Iritsi da bai, hementxe gure osteguneroko hitzordua. Gaur hementxe ere gurekin sustatuko laguna ditugu. Gaur hemen beste behin gurekin Luistxo Fernandez dugu. Kaixo Luistxo, egunon.
Egunon, Inigo.
Ostegunon, zer moduz?
Ba, gaur esperimentu txiki bat egiten ari gara. Ze elkarri ikusteaz gain emititzen ari gara hau interneteko ikusentzunezko bezala.
Bai, bai, bai.
Ez dugu zabaldu aldez aurretik, baina gero erdi ondo irteten bada, YouTubeen bideoa grabatuta geratuko dela uste dut.
Ez dugu zabaldu agian beldur pixkatxo bat zenuelako, ea nolateko tezen edo ze edo.
Bueno, teknikari badago, lagun badago nirekin ondoan, ez vale. Hemen fisikoki, baina bai konektatuta, Ion Lizarazu ari da.
Bueno, ba.
Mando batzuetan dago.
Jon ere agurtuko dugu.
Aizean bezala, mendlagun bat ere badaukaz.
Vale, bai, bai.
Eta, bueno, ez dut bere lana zalantza jarriko, baina nahiago genuen horrela egitea.
Vale, ondo.
Eta ondo irten bazaigu, datorren asterako taia iragarriko dugu.
Vale.
Ideia da.
Behar den bezala, bai.
Zuzeneko Twitch emisioak izatea hauek, okerrik ez badago, seguri irratitik, ba. Ba, holaxe, irratia zuzenean da, zuen saioa,
bai.
Noski. Baina, bueno, internetetik ere emango dugu.
Hori da, irratia zuzenean da, eta irratiak duen xarmetako bat da ere, gaur egun ditugun baliabide esker ere, bueno, gainera, entzuteaz gainera ikusi ere ikus daitekeela, beraz, bueno.
Bai, egiten dute, kanal batzuk, bai. Bueno, azpiritura bat ere behar da horretarako,
bai.
Eta, bueno,
bai.
Gure atartetxo hau honetarako baldin bada sustatu laguntzen albadio, ba, seguri irratiari bago pozik.
Ba, bai, noski. Bueno, tarte xume honetan, hemen txastero Luistxok ekartzen dizkigu, ba, pare bat albiste. Sustatu puntu eusen, bueno, astean zehar, ba, argitaratu diren horietako batzuk aukeratzen ditugu. Gaur bi onakarri ditugu, hauetako batek, bueno, bueno, ba, garrantzia du, zeren, bueno, Netflixek 20 ordu bikoiztuko eta ia 200 azpidatziko dituela argitaratu du, ez? Esan genuen, gogoan duzu, ez da, euskarazko edukiak, bueno, hizkuntzko ofizialetan, ba, katalanez eta Galizian ere eskatzen zuten, horrelako edukiak ere, hizkuntza propioan ere, ba, hortxe, plataforman bertan eskuragarri izatea, eta dirudienez, bueno, Netflixek ardura hori hartu du, Luistxo.
Ba, iragarpen bat ikusi dugu, prentsa agentzia baten bidezkoa izan da, eta ez daukal legearekin zer ikusirik, itxura batean.
Hori galetu behar nizun, eh? Ez dakita aurreak ordi hori ba, adostu zuenean, honekin zer ikusirik ez du?
Ikusentzunezkoen Espainiako legea oraindik tramitean dago.
Uh-huh.
Eta gainera ez dago argi zein irago ingo dion. Zer dago distintzio bat Espainian egoitza duten plataformak edo atzerrikoak. Eta bueno, hor, eztabaida bat dago. Errebindikazio batzuk ere bai alderdi, batez ere katalanak aidea bultatzen.
Bai, gehien bat. Bai.
Legean sartu eite zela minimo batzuk bete behar dituztela hizkuntza ofizialetan plataforma hauek. Eta orduan Netflixen iragarpen hau iritsi da eta bueno, nei atentzia, bueno, ez dakit asko edo gutxi dan, bada zerbait. Eta atentzia ditu dit iragarpenean esan dutela seireun ordu azpidatziko diala
nazioarteko film
katalanez, euskeraz eta galegoz, baina ematen duenez berdin hiru hizkuntza hoientzat.
Proportzio berean, hori dirudi, ez? Hala izango dela.
Hola ulertu dugu. Ikusi beharko da, ezta? Prentsa ohar bat daukagu momentuz, baina nahi pixat arraro egite zait, katalanez gehiago ez dutela egiten, edo euskara katalanen parte pare egotean, zebetik gaude haien atzetik, ez?
Bai.
Eta 200 ordu azpidatzita zenbat da? Ba, bueno, segun, telesailetan kalkulatu dezakezu edo pelikulatan.
Edo filmetan, bai, bai.
Bai. Eta bikoizketa 20 ordu esate dute. Bueno, hori gutxiago da, baina bueno, bikoizketa materiala hori bai zehazten dute aurrentzako eta familientzako materiala izango da.
Edukiari begira, izango da.
Bai. Eta eta izen batzuk ere irten dira, telesail, bi telesail eta hiru pelikula aipatu dituzte. Eta urtea amaitua aurretik izango dan kopuru ikusiko dugun kopuru bat izango omen da.
Mm-hmm.
Ba, ez dakit, ja martxoan gaude eta ikusiko dugu noiz datozen eduki hoiek, ez? ikusi behar.
Iabeterak aurrera joan ala, ba, aztertuko dugu hori. Gogoratu behar digu entzulei, gaur egun, aste honetan ere irakurri dugu, berriaren datuen arabera. Netflixek ia 5500 film eta serie eskaintzen dituela Ego Euskal Herrian, eta horietatik euskaraz dauden bakarrak hiru dira, Handia, Errementari eta Black Is Beltza.
Bai, eta Akelarre filmaren parte batzuk.
Hoi da, zati batzuk
ere. Katalanaz lan gehiago daude, eta galegozko telesail bat omen dago. Kontua da, ekoizpen hauetan behintzat Handia, Errementari eta Akelarre, Netflixek berak ekoiztu duen edukia dela. Hau da, lehengo telebistako esklusiba ukitzeko pagatu dute, eta bueno, hori beste mundu bada, ezta, hori ere ikusentzunezko legean sartu nahi da, hau da, ekoiztu behar, hemen zaude, ekoiztu behar duzu hemen goizkuntzetan, espainiole zain beste, eta portzentaia bat, ba, euskerazko produkzio ere bai. Baina, aste honetako iragarpena, ez da horren beste produkzioari dagokiona, baizik eta Netflixek globalki sortzen duen edukia, hori ere hizkuntza gure hizkuntzara ekarri dutela. Esan duten telesailetako bada Emily in Paris, da telesail txatxu bat bi denboraldi pasatu dira jat, ez dakit hirugarrena ektorreko zaiguna euskeraz, edo pasatutako horiek emango izkiguten euskeraz azpidatzita, kaso horretan ala izango da. Orduan da, ba Netflixen beste zer bat, ez da, bi kontu dira, dute esplikatzeko
bai, ondo,
ekoizten duzun herrialde batera zoazenean, bertako ekoizten egin behar duzu, eta hor, euskarazko kuota batzuk
mantendu behar duzu
bai. Legez legea behartu esarren eta, bueno, hori ere gehiago egiten bada, ba, ona izango da hemengo industriaren zat, ez? Mm-hmm. Eta bestea, ba azpiatziak itzultzen dituzten entzat, eta bikoizletzat ere, bai, ez nesta gutxiago izan bikoizketarako iragarri dutena.
Bueno, aurrera pausu guztiak ongi etorriak izango dira, beraz, bueno, beti ere, ez, ba, horrelakoak ongi etorriak dira, eta, bueno, ba, eman ditzagu,
bai. Usuak, lehen da. Total ere, bueno, Netflix zan gauza bat onjala urte batzu, ba, bakarra zan, eta orain daude...
plataforma ugari, bai.
Disney Plus, Apple Plus,
hori da.
HBO Max, eta, bueno, pues, danak ezin dira pagatu.
Danak ezin dira pagatu. Zer, bueno,
Aura, txek.
Hori da, edo medu...
Oligak Arrusia repatu behituzte danak.
Hori da, agian. Esan behar nuen, modu legal batean ikusine balein behituzu, danak pagatzea, ez da arreza.
Ba, zaila da.
Zaila da.
Garesti da. Bueno, batzuek urratz propio batzuk hartzen behituzte, ez diegu bronka botako.
Ez.
Netflixek zabalkundea baduka, jentea pagatzen du. Euskal irabiltzaileak egon badaudela ere, kontuzun hartuko zuten. Hau iragarri dutenean.
Bueno, Lucho, normalean ostegunetan, entzuten ari garen kantu edo melodia denekin ongi etorre ematen ditugu, baina gaur ere erabaki dugu agian beste ez dakit musika pixkatxo bat aldatzea.
A ber, bota.
Entzuten ari zara doinu hau.
Bai, zagutzen dugu.
Zagutzen duzu. Bueno, hau ezoiko modu batean etorri zaigu, Ruper bere azken lan horretan. Kontaiguzu zer gertatu den?
Bueno,
Twitterren azken ordu hauetan bereziki asteburuan izan zen, ezta? Edo zer?
Bai, asteburuko esplosio txiki bat izan da iraun duena aste honetan beste pare bat egunez eta atzo bilduma bat argitaratu genuen sustatu. Memeak dira. Ruper Ordorika bihurtu da dozenaka euskal meme argitaratzeko aukera, zera, eta saiatuko naiz. Bueno, ikusentzunezko bihurtu garen ez gaur, zabalduko ditut irudi batzuk zuk ere ikusi ditzazun.
Ah, zabalduko dituzu, ze bestela
ikusi ditzazun, eta saiatuko gara deskribatzen.
Vale.
Txorakeri hau.
Bueno, gurentzule izango diegu, denek noiz edo noiz erabiliko zuten memeren bat, ezta?
Bai, da, interneteko txiste errazak dira.
Hori da.
Hemen egin dana da, Ruper Ordorika izena nahaztu.
Bai.
Tontakeriarik handienarekin.
Nahazten da, norberari burura datorkion bai. Ideiarik, ez dakit, bitxienarekin.
Hori da, arte kalitatea bigarren mailako kontsiderazioa da. Adibidez, Cutter Ordorika eta gitarra bati utzi beharrean alako papela eta mozteko, kartea mozteko Cutter Ordorikako erraldoi batekin pose intelektual batean alako bat egin zuen batek.
Cutterraren gainean, hortxe bere besoak hortxe jartzen ditu Cutter Ordorikak, bale?
Edo burger ordorika bat ere egin du batek Bob Belaki edo Bob Esponjaren
Bob Belakiak
Angry Burger batean pegatu du haren aurpegia beste batek.
Bai.
Rupert au, Costa Rica.
Hau erra da, eh?
Halako bizkuito galletatxo horiek bat dira, eta norbait dinosauri baten aurpegia jarri beharrean.
Ruperren, hortxe, badirudi, kobazulo batean eginiko, ez
da? Veterano da, gure kantari oinati arra, baina ez diogu dinosaurio deituko. Beste, eta oso txoroak dira. Piper Ordorika deskribatuko diegu beste norbaitek egin duen zea da Piper berde bat
Piper berde
ardian peatuta Ruperren aurpegia.
Gainera, barkatu Luiso, aurpegi hauetako asko dira, ba Ruper beti Griffar, Griffar txiki batekin, bueno.
Bai, bueno, agertzen da bezala, ezta.
Bai.
Bere gizon honek ez du hileri galdu. Nola leike? Du hemen gaude erdikalbo ja ikusi gaituzte batzuek.
Egia da.
Eta honek eutxi egiten dio hilari bainean, eh?
Gainera, hile, horrela, bueno, ba, badu, hile luzea du, bueno, behintzat, honek ez du arazorik izango,
Ez da zuta garreko, haiek galdu zuten guztia.
Haiek guztia galdu zuten.
Beste bat deskribatzea, bueno, ez dakit deskribatzea merezi duen, Pusker Ordorika, ez da guztu honenekoa, sortu direnen artean, eta bueno, batzuk daula elaboratuagoak ere, bai, Blade Runnerreko,
filmaren
esena bat batean berregin du batek, eta Twitterko jente desberdina, bakoitza batek desberdinak egin ditu, erakusten nahi izenak.
Bai, noski za hemen batek ari tira eginaz, ba gero besteek ba euren ekarpenak egiten dituzte.
Bai.
Hemen ikusten dugu dortoka nola zen hau?
Bai, nola uste duzu dela honen izenburua inigo?
Arinez pentsatzen nola izena zuten hauek dortoka
Ninja Dortoka.
Ninja Dortoka ziren.
Bueno, kasutu entanda, Ruper Dortorika.
Dortorika, bai, eso, no?
Eta ninja Dortoka bat bezala gertzatzen nuntxaku batzuekin. Eta hemen bat duzte gata elaboratuagoa erakusten nahi naiz Mordor agertzen da eraztunen jauneko eta agertzen da baita ere Ruper esaten I. Orduan da Ruper Mordor
Ika.
Bueno, irratitik ezaiara zertzen transmititzen dabe, baina bueno, gero bideoan ikusiko aldira. Eta beste Ruper Mordorika batzuk, wala, gente mordo bat Bar Simpsonekin taberna batean danak dira.
Bai, Homerren Mouren taberna, hortxe, danak dira Ruper, bai. Eta hortxe, hau ere erra da, Star Warseko ere keinu bat eginaz.
Ruper Mordorika, Star Warseko irudi bat.
Bai.
Eta honek grazia egin dit bereziki Chuster Ordorika. Chuster izan zen Atletico Madrid eta Bartzelonan jokatu zuen laroiko hamarkadako futbolari aleman bat.
Ben Chuster,
bere flekillo
eta guzti.
Bere flekillo hile horia nahastu du norbaitek Atletico Madrid kamisetakin Ruper egin, eta bueno, grazia egin
dit. Eta beti diote, gainera aurpegi horri irrifartxu, irrifar handi batekin. Ara, eta hau?
Eta bueno, Ruperretik gero memea edatu eginda.
Bilakara txiki bat izan du memeak.
Beste euskal kulturaren ikono batzuk ere agertu dira, eta oin erakusten nahi garena da San Bernardo Atxaga.
San Bernardo Atxaga. Eta nundu San Bernardo kaurpegia, jarrita?
Hori da, asmatu dezakete entzuleak da. Txarkur, haundi bat. Aurpegi potxolo batekin, eta aurpegi potxolo hori idazlearena da, Bernardo Atxagarena. Eta azkenik beste Rupernardo Atxaga sortu dute. Eta da, Ruper gitarrarekin, ez dakigu azkeneko kontzertu horietako bat, eta da, hautsi da anfora egiten ari den korreka kulturalarekin, eta egiten ari den bira horretakoa, mm-hmm. Baina kamerara begiratzen diun aurpegia, ba...
Kasu honetan, Bernardo Atxagak horre, piskata, harridura moduko aurpegi bat ere jartzen du, ez dakit nik, baote dakien.
Gitarrarekin zer egin ez dakiela.
Ez dakiela. Eta meme honekin ere zer egin ez dakiela. Ez da, bizitzen
bueno, daiteke. Uste dut, danon izenak arpuntatu dituztela, egin ditugun guztion izenak zerrenda beltzean
jarrita.
Arpuntatu dituzten. Bueno, pues horixe izan da gure ikusentzunezko show txiki bat, saiatu gara deskribatzen irratirako zer.
Bai, noski.
Eta gero ikusiko dugu, ea emisio hau, ondo irten dan edo ez,
Bueno, gero, eta... zuek frogatuko duzue ondo irten ote den edo ez, eta gu badakizu, gu hemen beti hemen txarrapatuko gaitu zue, orduan...
Edukiaen aldetik esplikat, bueno, ba, sustatuko gauzak esplikatzen, eta ondo joan dalakoan gaude, inigo?
Bai, ondo joan da, gero teknikariak esan marku du, ondo atera den edo ez, orduan...
Espero dezagoen, eta torren ostegunean egiten badugu, aldez horretik zabalduko ditugu zeak, eta gero ea entzuleen... feedback pixkatori ere euki bauka zuen.
Hori ere, eskertuko, nuke. Eta ez dakit nik ba, estrenekoa da, baina ondo ateratzen bali ma da, agian ere, entzulei eskatuko diegu, ba, gure zurekin o nerekin, ba, memeren bat edo egin dezatela ere, ez? Auskako.
Hortako fama pixkat behar du. Bueno,
fama pixkat.
Gu, ez gara hoitbantakoak izona.
Ez, baina memeak egiteko eta oso horrazak gara, adibidez.
Bueno, bai, biktima izan gara, eozin izan lehik hauen... meme baten biktima.
Horregatik. Vale. Bueno, sustatuko lagunei ba, agur bat. Luistxo, eskerrik asko hemen gurekin egotagatik eta baita teknikariari eskerrek emango diegu.
Joni, izan azuri.
Bale, Jon. Bueno, ba, aste bikaina izan, ondo bukatuta, aste burua ba, txukuna izan dezazula, Luistxo.
Zuek ere bai.
Bale, ondo segi, aio.
Agur.
Agur.